Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ, այս ծրագրում առաջարկում եմ լսել։ Նոր ձևավորված խորհրդարանը ազգային ժողովի փոխնախագահներ է ընտրում։ Ընդդիմությունը մտադիր է դիմել սահմանադրական դատարան։ Սյունիքի կալանավորված համայնքապետերի փաստաբանները դատարաններում շարունակում են վիճարկել նրանց կալանելու որոշումները։ Տոկիոյի օլիմպիական խաղերում հայ մարզիկները նոր մեդալներ են ապահովել։ Միխայիլ Գորբաչովը հոդված է հրապարակել անդրադառնալով նաև Ղարաբաղի խնդրին։ Ուկրաինայում ծառից կախված են գտել բելարուսցի իրավապաշտպանին, Վրաստանը պատրաստվում է տեղական ընտրությունների։ Իսկ հիմա Արմեն Քոլոյանը ներկայացնում է օրվա հրատապ լուրերը։
Հայաստանի պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը եւ Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկին այսօր պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում կայացած հանդիպման ընթացքում քննարկել են երկկողմ ռազմական եւ ռազմաքաղաքական համագործակցության լայն շրջանակ, այդ թվում նաեւ երկուստեք հետաքրքրություն ներկայացնող ընթացիկ հարցեր։ Իրանի նորընտիր նախագահ Էբրահիմ Ռայսին այսօր ստանձնել է պաշտոնը։ Ինաուգուրացիայի հանդիսավոր արարողությանը ներկա են եղել Իրանի գերագույն հոգևոր առաջնորդ Այաթոլլա Ալի Խամենեին, պաշտոնավարում ավարտած նախագահ Հասան Ռոհանին և Իսլամական հանրապետության այլ բարձրաստիճան ղեկավարներ։ Կարծր դիրքորոշմամբ հայտնի Ռայսի հաղթանակը հունիսի 18-ի նախագահական ընտրություններում կարող է բարդություններ առաջացնել միջուկային հարցի շուրջ Իրանի և միջազգային գերտերությունների բանակցություններում։ Ռայսին մինչ այդ ղեկավարել է Իրանի Իսլամական հանրապետության արդարադատության համակարգը։ Ադրբեջանի խորհրդարանը պատգամավորական անձեռ մխելիությունից զրկել է իշխող Յենի Ադրբեջան կուսակցությունից ընտրված Էլդենիս Սալիմովին։ Գլխավոր դատախազը խորհրդարանում ասել է, որ Սալիմովին ներկայացվել է պաշտոնական լիազորությունները չարաշահելու մեղադրանք։ Նա մեղադրվում է օրերս ռեստորաններից մեկում տեղի ունեցած միջադեպի ընթացքում ոստիկանին ծեցի ենթարկելու համար։ Անցած 24 ժամում Վրաստանում գրանցվել է կորոնավիրուսի 4827 ախտահարում, ինչ ամենաբարձր թիվն է 2021 թվականի ընթացքում ընդհանուր հաշվով Վրաստանում ախտահարվել է 388893 մարդ, մահացել է 5910 հիվանդ։ Միացյալ Նահանգների չափազ բնակիչների մոտ 70%-ը ստացել է կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի առնվազն 1 տեղաչափ։ Միջազգային Օլիմպիական կոմիտեն ի պաշտոն է սկսել քննել Բելարուս մարզուհի Կրիստինա Տիմանովսկայայի հետ կապված միջադեպը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում ազատությունն է, և այսպես նորընտիր ազգային ժողովը երկրորդ օրն է աշխատում, այսօր խորհրդարանի փոխնախագահների ընտրություններ էին։ Ազգային ժողովի նախագահը պետք է 3 տեղակալ ունենա, որոնցից մեկը անպայման պետք է ընդդիմադիր խմբակցությունից լինի։ Ընդդիմադիր խմբակցությունների պատգամավորները մեկը մյուսից սուր ելույթներ են ունենում, ասենք պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր Աննա Մկրտչյանի խոսքերով, իշխանությունը կարող է ազգային ժողովի նախագահի տեղակալի պաշտոնում առաջադրել թուրք լրտեսի թեկնածություն։ Ազգային ժողովի այսօրվա նիստից, իշխանությունների ձևավորման պրոցեսից, կառավարությունում նոր նշանակումների, նոր նախարարների մասին հաղորդում է Նայրան Ալբանդյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է կառավարության ձևավորման աշխատանքները։ Նախագահ Արմեն Սարգսյանը Փաշինյանի առաջարկով փոխվարչապետ է նշանակել Մհեր Գրիգորյանին։ 49-ամյա Գրիգորյանը 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո ԲԿԻ կվոտայով էր նշանակվել այս պաշտոնում և մինչև օրս շարունակել է աշխատել Փաշինյանի հետ որպես փոխվարչապետ։ Փաշինյանի մեկ այլ որոշմամբ էլ նախկին մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը նշանակվել է արտահայտության նախարար։ Դեռ հայտնի չէ ինչ պաշտոն կզբաղեցնի արդարադատության արդեն նախկին նախարար Ռուստամ Բադասյանը, մամուլը գրում էր ՊԵԿ նախագադառնալու մասին։ Բադասյանը հիշեցնենք, մինչ արդարադատության նախարար նշանակվելը ՊԵԿ փոխնախագահ էր։ Փոխվել է նաև ֆինանսների նախարարը, դեռ 90-ականներից պետական կառավարման համակարգում աշխատած Ջանջուղազյանին կփոխարինի էկոնոմիկայի նախկին նախարար Տիգրան Խաչատրյանը։ Հարողջապահության նախարարությունը կշարունակի ղեկավարել Անահիտ Ավանեսյանը, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը Անդրանիկ Փիլոյանը, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունը Վահրամ Դումանյանը, էկոնոմիկայի նախարարությունը Վահան Քերոբյանը։ Զուգահեռ շարունակվում է ձևավորվել օրենսդիր ազգային ժողովի այսօրվա նիստի սկզբում հայտնի դարձավ ազգային ժողովի նախագահի 3 տեղակալների թեկնածուների անունները։ Նրանք են իշխանական խմբակցությունից Ռուբեն Ռուբինյանը և Հակոբ Արշակյանը, ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցությունից Իշխան Սաղաթելյանը։ Նախ քննարկվեց Ռուբեն Ռուբինյանի թեկնածությունը, նրան ներկայացրեց իշխանական պատգամավոր Արուսյակ Ջուլհակյանը։ 39-ամյա Ռուբինյանը ավարտել է պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունները, ուսումը շարունակել է Մեծ Բրիտանիայում և Լեհաստանում։
2015-16 թվականներին աշխատել է Արարատ Նյուզ լրատվական կայքում, 16-17 թվականներին աշխատել է Bet Construct ընկերությունում որպես թարգմանիչ և զուգահեռ եղել է նաև Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության մամուլի խոսնակը։ 2017-18 թվականներին զբաղվել է գիտական գործունեությամբ։
Ապա 2018 թվականի հեղափոխությունից հետո Ռուբինյանը նշանակվել է արտաքին գործերի փոխնախարար, հետագայում ընտրվել ազգային ժողովի պատգամավոր։ Ընդդիմադիր պատիվ ունեմ Դաշինքի պատգամավոր Աննա Մկրչյանին, հետաքրքրում էր Ռուբինյանի կենսագրության այն հատվածը, երբ նա գտնվել է Թուրքիայում։
Այս նույն իշխանությունը մեզ արդեն հրամցրել էր մի իրավիճակ, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահը կարող էր լինել Թուրքի լրտես Օմեգա մականունը կրող, ինչը ըստ էության ենթադրում է, որ այդ ռիսկայնությունը կարող է պարունակել ազգային ժողովը, մասնավորապես այդ նույն իշխանությունը կարող է ազգային ժողովի այս անգամ նախագահի տեղակալի պաշտոնում առաջարկել Թուրքիի լրտեսի, այսպիսի ռիսկեր ու վտանգներ ունենք մենք։
Ես 2017 թվականին Թուրք ազգայնականի կողմից Ստամբուլում սպանված հայազգի լրագրող Հայան Դինքի անվան հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում մի քանի ամիս անցկացրել եմ, ավելի շուտ իրականացրել եմ հետազոտություն հիմնադրամի ծրագրի շրջանակներում Թուրքիայում։ Երի դեպ երբեք դա չեմ թաքցել, որովհետև Թավշյա հեղափոխությունից անմիջապես հետո փոխնախարար նշանակվելուց երևի 3 կամ 4 օր անց հարցազրույցում բաց ասել եմ, որ ես հեղափոխությունից առաջ այնտեղ էի։
Այս համատեքստում իշխանական պատգամավոր Արուսյակ Ջուլակյանն էլ հիշեց, որ Մկրչյանի գործընկեր հանրապետական նախկին պատգամավոր Արմեն Աշոտյանն էլ Բաքվում է եղել։ Հիմա ինչ հարցրեց Ջուլհակյանը շարունակելով.
Ինչ եք կարծում, արդյոք այստեղ նույնպես հնարավոր է ռիսկի արկայություն, որ պարոն Աշոտյանը անկախ իր կամքից հավաքագրվել է որպես Բաքվի գործակալ։
Տիկին Ջուլակյան, Տիկին Մկրչյանը նոր պատգամավորը, ես առաջարկում եմ ներողամիտ վերաբերվենք իր հայտարարություններին, որակում չկա նոր պատգամավոր, եք փաստ եմ արձանագրում, և ամեն ինչ լավ կլինի, շնորհակալություն։
Ազգային ժողովի նախագահի 3 տեղակալներից մեկի թեկնածությունը կարող է առաջադրվել միայն ընդդիմադիր խմբակցության կազմում ընդգրկված պատգամավորների թվից։ Ազգային ժողովի նախագահի տեղակալներն ընտրվել են գաղտնի քվեարկությամբ, պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ։
Սյունիքի համայնքապետերի դեմ քրեական գործերի քննությունը դատական ատյաններում շարունակվում է, հասկանալի լինելու համար նշեմ, որ գործերը դեռ բուն քննությանը չեն հասել, որ դատարանը որոշի նրանք մեղավոր են, մեղավոր չեն, իրոք ընտրական հանցագործություններ են կատարել, փորձելով անօրինական ճանապարհներով ձայներ բերել իրենց սատարած ուժին։ Դատարաններում դեռ վիճարկում են նրանց կալանելու հարցերը, ընդհանրապես որևէ մեկին բերման ենթարկելու պահից սկսած, փաստաբանները կարող են վիճարկումների բողոքարկումների գործընթաց սկսել, և Սյունիքի համայնքապետերի գործերի դատավարությունները ըստ էության այդ գործընթացի մեջ են։ Լսենք Անուշ Մկրչյանի հաղորդումը։
Վերաքննիչ դատարանում այս պահին ընթանում են Սյունիքի մարզի միանգամից 2 համայնքապետերի կալանքը որպես խափանման միջոց վերացնելու մասին փաստաբանների միջնորդությունները։ Մեղրի նախկին քաղաքապետ Ռոբերտ Քոչյանի գլխավորած Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Մխիթար Զաքարյանը մեղադրվում է քրեական օրենսգրքի մի քանի հոդվածներով պաշտոնական լիազորությունների չարաշահում, պաշտոնական կեղծիք։ Եվ նաև Գորիսի ամայնքապետ Արուշ Արուշանյանը նրանկատամբ ևս մի քանի հոդվածներով մեղադրանքի առաջադրվել հիմնականում ընտրական հանցագործությունների համար։ Երկուսն էլ մոտ մեկ ամիս է կալանքի տակ են։ ԱԿՆ ժողովում նրանց շահերը ներկայացնող Ռոբերտ Քոչարյանի «Խավորած Հայաստան» դաշինքի պատգամավորները երեքի պաշտպանություն իրենց թիմակիցների հատուկ շապիկներով էին ներկայացել ազգային ժողով, նրանց մի մասների հարկեր գրում այդ շապիկներ և պահանջում էին անհապաղ ազատ արձակել իրենց հոգիմայիցներին։ Մեղրի նախկին քաղաքապետ Հայաստան դաշինքի պատգամավոր Մխիթար Զաքարյանի փաստաբան Երեմ Սարգսյանը այսօր ինքնաբացակի միջնորդություն ներկայացրեց դատավոր Ռուզաննա Բաստեղյանին, որը ամենայն հավանականությամբ մերժվել է, քանի որ դատարանի կարգադիչները քիչ առաջ մեզ փոխանցեցին, որ դատական նիստը շարունակվում է։ Նկատենք սակայն, որ նիստը շարունակվում է առանց փաստաբան Երեմ Սարգսյանի մասնակցության։ Վերջինս ծրագրողների հետ կար զրույցում ասաց, որ չի կարող վստահել այս դատարանի կայացած որոշմանը, քանի որ միտում է տեսնում այս ամբողջ գործընթացի մեջ։
Եկ բառով ասեմ, որ հայտարարությունը շարունակվում է, երեք ներկայացել ենք, թե ինչա տեղի ունենում, այդ համակարգչով մակագրության խնդիրը, որ այլևս չունենք, ձեռքով մակագրումա դատարանի նախագահան, դատարանին միջնորդել ենք, որպեսի ապացույց ներկայացնի, որով կհաստատվի, որ օրենքով սահմանված կարգով ըստ դատավորների ազգանունների այբենական կարգի համակարգությունը իրականացվում, որպեսի երաշխիք լինի, որ պատական ընտրությունը, այլ ոչ թե դատարանի նախագահի սուբյեկտի ցանկությունը։ Հետաձգեց դատական նիստը, որպեսի նման ապացույց ներկայացնի, այսօր ներկայացրեց բանավոր խոսքը, որ ինքը ճշտել է դատանի նախագահից և դատանի նախագահան վստահեցրել է, որ այբենական կարգով է մակագրել, և այսքանից հետո եկեք մենք հավատանք, որ այստեղ կա արդարադատություն, և հավատանք, որ իրականում հենց այբենական կարգով է։ Իհարկե մենք նշեցինք, որ չենք հավատում դատանի նախագահի բանավոր խոսքին։
Տոկիոյի օլիմպիական խաղերում ըմբշամարտի Արթուր Ալեքսանյանը եզրափակիչում գոտե մարտելու է ռուսաստանցի Էվլոևի հետ, բրոնզքամարտի Հովանես Բաճկովը նվազագույնը բրոնզե մեդալ է ապահովել, նախորդին բրոնզե մեդալակիր դարձավ մարմնամարզիկ Արթուր Դավթյանը։ Օլիմպիադայում հայ մարզիկների ելույթների մասին Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Տոկիո 2020-ի 11-րդ օրը Հայաստանի օլիմպիական հավաքականին ևս 1 մեդալ բերեց, առնվազն բրոնզե։ 63 կիլոգրամ քաշային կարգում բրոնզկամարտիկ Հովանես Բաճկովը քառորդ եզրափակիչում ընդհանուր 5-0 հաշվով վստահ հաղթանակի հասավ Ուզբեկստանի ներկայացուցիչ Էլնուր Աբդուրայմովի հետ մենամարտում, դուրս գալով կիսաեզրափակիչ։ Հայ մարզիկն առնվազն բրոնզե մեդալ ապահովեց, իսկ 3 օր անց ԱՄՆ ներկայացնող Քիշուան Դևիսի հետ կայանալ մենամարտում կփորձի հավաքնել ոսկե մեդալին։ Հայաստանը ներկայացնող մարզիկներից այսօր առաջինը պայքարի մեջ մտավ երացածկորտ Լևոն Աղասյանը, նա գրանցեց 16.42 մետր արդյունք, ինչը բավարար չէր եզրափակիչ դուրս գալու համար։ Աղասյանն ավարտեց ելույթները Տոկիո 2020-ում։ 67 կիլոգրամ քաշային հունահռոմեական ոճի շամարտի Կարեն Ասլանյանն իր առաջին գոտեմարտում հաղթանակի հասավ, սակայն քառորդ եզրափակիչում պարտվեց Եգիպտոսը ներկայացնող Մուհամեդ Իբրահիմ Էլ-Սայիդին։ Հայ մասնագետները պնդում են, Ասլանյանը պարտություն կրեց մրցավարական սխալի պատճառով։ Հայաստանի թիմից օլիմպիական ոսկու գլխավոր հավակնորդներից նախորդ խաղերի չեմպիոն հունահռոմեական ոճի շամարտիկ Արթուր Ալեքսանյանը այսօր եզրափակիչում կփորձի պաշտպանել իր տիտղոսը, իսկ շամարտիկ Կարապետ Չալյանը այսօր կպայքարի բրոնզե մեդալի համար։ Օլիմպիական ոսկու մեկ այլ հավակնորդ 109 կիլոգրամ քաշ ծանրամարտիկ Սիմոն Մարտիրոսյանն էլ այս րոպեներին արդեն պայքարի մեջ է։ Այս պահին Տոկիոյի օլիմպիական խաղերում Հայաստանն ունի 1 բրոնզե մեդալ և այս ցուցանիշով ընդհանուր ցուցակում 75-րդն է։
Ղարաբաղյան շարժումից այնքան տարիներ են անցել, որ հիմա երևի շատերը չեն էլ հիշում, թե ինչպես էին 1988 թվականի փետրվարից Ստեփանակերտում և Երևանում բազմահազարանոց ցուցարարներ բացականչում Լենին պարտիա Գորբաչով։ Մարդիկ հավատում էին, որ պերեստրոյկայի բարեփոխումների կուրս հռչակած կոմունիստական կուսակցության ղեկավարը արդար որոշում կկայացնի, Ղարաբաղը դուրս կբերվի Ադրբեջանի կազմից և կմիացվի Հայաստանին։ Պերեստրոյկայի մասին Գորբաչովը հոդված է հրապարակել, որտեղ անդրադարձ կա նաև Ղարաբաղի հարցին։ Մոսկվայից լսենք Ազա Բաբայանին։
Սովետական միության վերջին ղեկավար Միխայել Գորբաչովը 3 Ռուսաստանը գլոբալ քաղաքականության մեջ ամսագրում պերեստրոյկային նվիրված ծավալուն հոդվածում անդրադարձել է նաև Ղարաբաղյան հակամարտությանը եւ արել հայտարարություն, որը հակասում է Լեռնային Ղարաբաղի մասին նախկինում արած իր հայտարարություններին։
Ղարաբաղյան հակամարտության արմատները հին են, պարզ լուծում այն ժամանակ խնդիրը չուներ եւ հիմա չունի, թեև ինձ փորձում էին համոզել, որ խնդիրը կարելի է կարգավորել սահմանների վերաձևման ճանապարհով։ Երկրի ղեկավարությունում եղել է միասնական կարծիք, դա անթույլատրելի է։ Ես կարծում եի, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի շուրջ պայմանավորվածության հասնելը հայերի եւ ադրբեջանցիների գործն է, իսկ միութենական կենտրոնի դերը օգնել նրանց իրավիճակի կարգավորման, մասնավորապես տնտեսական խնդիրների լուծման գործում։ Վստահ եմ, որ դա ճիշտ գիծ էր։
Հոդվածում գրում է Գորբաչովը, իսկ նախկինում նա հայտարարում էր, թե ափսոսում է, որ սովետական կայսրության վերջին տարիներին, երբ ինքը երկրի ղեկավարն էր եւ սկսվել էր Ղարաբաղյան շարժումը, երկրի ղեկավարությունը չի ճանաչել Ղարաբաղի ների իրավունքը եւ կարգավիճակ չի տվել Լեռնային Ղարաբաղի ինքնավար մարզի։ Նման հայտարարություն Գորբաչովը արել էր մասնավորապես ազատությանը տված հարցազրույցում 2010 թվականի մարտին։
Тогда знали, что можно что-то сделать.
Но мне кажется, что надо было всё-таки поддержать Нагорный Карабах. Надо было статус дать и экономически поддержать особенно.
Ինձ թվում է պետք էր աջակցել Լեռնային Ղարաբաղին կարգավիճակ տալ, պետք էր աջակցել նաև տնտեսապես, պետք էր այնպես անել, որ մարդիկ կարողանային հանգիստ կապ ունենալ Երևանի հետ։
Ազատությանը 2010 թվականի մարտի 5-ին տված հարցազրույցում ասել էր Սովետական Միության վերջին ղեկավարը։ Գորբաչովը 10 տարի առաջ պատասխանելով մեր հարցերին ասել էր նաև, թե առաջարկում էր Ղարաբաղին տալ հանրապետության կարգավիճակ, հավելելով, թե Ադրբեջանի այն ժամանակվա ղեկավար Վեզիրովը ուզում էր համաձայնվել, բայց հետո չստացվեց։ Այդ նույն օրը 2010 թվականի մարտի 5-ին Միխայել Գորբաչովը ասել էր, թե 80-ականներին գուցե հնարավոր լիներ Ղարաբաղյան խնդիրը կարգավորել, իսկ այսօր հնարավոր չէ պատկերացնել, որ Ղարաբաղը նորից լինի Ադրբեջանի կազմում։ Վերադառնամ Գորբաչովի երեկվա հոդվածին, որում նա պնդում է, թե Սովետական Միությունը փլուզվել է 1991 թվականի օգոստոսին պետական հեղաշրջման փորձի եւ Բելովեշյան համաձայնագրի պատճառով։ Գորբաչովը գրում է, թե Ռուսաստանի, Ուկրաինայի եւ Բելարուսի ղեկավարները ստորագրել են 1991 թվականի դեկտեմբերի 8-ին Բելովեշյան համաձայնագիրը, որը վերջ դրեց Սովետական Միությանը հակառակ ժողովրդի կամքի։
Կիևում մահացած են գտել Բելարուսցի իրավապաշտպանին։ Լսենք Հերինե Բունյատյանի հաղորդումը։
Բելարուս ակտիվիստ Վիտալի Շիշովը 3 առավոտյան դուրս երեկել վազելու այդպես էլ չէր վերադարձել։ Այսօր Կիևի այգիներից մեկում հայտնաբերվել է նրա դին ծառից կախված վիճակում։ Ընկերը Յուրի Շուչկոն, որ առաջիններից մեկն էր նկատել դիակն ու ոստիկանություն կանչել, այսօր ազատության Նաստայեշի Վրեմի հեռուստացրագրին պատմել է. Ընկերոջ դեմքի վրա եղել են բռնության հետքեր։
Դա հին հայտնի սխեմա է, մարդը հայտնաբերվում է կախված դեմքի վրա ծեծի հետքերով։
26-ամյա Շիշովը անցած հոկտեմբերից էր տեղափոխվել Կիև, երբ հայրենի Բելարուսում Լուկաշենկոյի վարչակազմը բազմապատկել էր բռնաճնշումները ընդդիմադիր ակտիվիստների դեմ։ Ուկրաինայում նա հիմնել էր հասարակական կազմակերպություն, որն օգնություն էր տրամադրում իրպես վտարանդի Բելարուսներին, աջակցում էին տուն և աշխատանք գտնելու հարցում։ Դրանով սակայն իրենց գործունեությունը չէր սահմանափակվում, պատմել է կազմակերպության անդամ Շիշովի մերձավոր Յուրի Շուչկոն։
Բարեգործական աշխատանքից Բելարուսցիներին օգնելուց տարբեր ակցիաներ ստորագրահավաքներ կազմակերպելուց բացի, մենք նաև հանդիպում էինք Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի պատգամավորների հետ, քննարկումներ տանում, որպեսզի կոնկրետ պատժամիջոցներ սահմանվեն Լուկաշենկոյի ռեժիմի դեմ։
Ակտիվիստները պնդում են, որ իրենց պաշտոնական ու ոչ պաշտոնական խողովակներով ամիսներ առաջ են դեռ տեղեկացրել, որ կազմակերպության ղեկավարները գտնվում են Բելարուսի անվտանգության ծառայության ուշադրության կենտրոնում, զգուշացրել, որ Բելարուս գործակալների մի ամբողջ ցանց է տեղափոխվել Կիև, դրանից բխող հնարավոր հետևանքներով։
Տեղեկություն կար, որ Ուկրաինայեն ժամանել Բելարուսի հատուկ ծառայությունների աշխատակիցները մեր ակտիվ անդամներին ֆիզիկապես ոչնչացնելու համար։ Այս տեղեկությունները մենք ստանում էինք տարբեր աղբյուրներից, այդ թվում Ուկրաինայի անվտանգության ծառայությունից։ Ասում էին, որ զգուշ լինենք, քանի որ այստեղ Բելարուսի ԿԳԲ-ի ցանց է աշխատում, և ամեն բան հնարավոր է։
работает сеть агентов. Это любой белорус и возможно все.
Ազատության ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ հրաց Մելքումյանն էր, մեր հաջորդ ռադիո ծրագիրը 40 րոպեից առայժմ։